Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
13 травня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День ушанавання апостола Якова Зевідзеєва, 44-й год, а так само святителя Ігната Бранчанінава, біскупа Кавказского и Чорноморского, 1867 год, яким моляться при розных хворобах. У народі про гэты день казали так: «На Якова земля ніякая», и строго забороняли у гэты день саджать альбо сеять. Каб заўсёды быть с ураджаем на своим садовым ці агародным участку, старайтеся, каб падчас пасева на вас не глядела суседка. Падчас пасева пасадки рассады не займайте и сами не давайте у доўг. Не раздавайте просто так пакінутыя насенне альбо рассаду, хай вам заплатяць хоць трошачку. Каб не перадаць удачу з агарода суседцы, перш чым аддаць рассаду альбо насенне, памыйце рукі, а таксама памыйце, калі рассаду аддасце. Каб быў ураджай на вяршкі, гэта значыць наземную частку расліны, саджайце, сейце ад маладзіка да поўні. Каб ураджай быў на карэнкі, гэта значыць на падземную частку расліны, саджайце яго ад поўні і да маладзіка. При першым паліве агарода скажыце: «Не столькі саджаю, колькі збіраю, не 3, а 5, не 10, а 25. Замыкаю святой вадой свае землі на святыя замкі, на захаваныя ключы, у імя Айца і Сына і Святага Духа. Амін». У фольклору сходніх славян са снамі звязаны сотні, калі не тысячы прымет, прычым большасць з іх існуе ў цяперашні час. Цяжка растлумачыць прычыну такога стаўлення да сноў. Паўсюдна лічыцца, што не ўсякі сон спраўджваецца. Як правіла, прарочымі снамі лічылі тыя, якія прысніліся ў ноч на аўторак, чацвер і пятніцу. Акрамя гэтага, народныя знахары і лекары маглі прымусіць чалавека ўбачыць у сне жаданае. Для гэтага існавалі спецыяльныя рытуальныя дзеянні і замовы. Нядзельны святочны сон можа спраўдзіцца да абеду наступнага дня. Сон, які прысніўся пад раніцу альбо днём, таксама лічылі прарочым. Лічылася, калі прысніўся дрэнны сон, то яго трэба абавязкова расказаць, і тады ён не спраўдзіцца. А яшчэ раілі пра сябе прагаварыць: «У кагосьці сон спраўджваецца, а мяне гэта не датычыцца. Гасподь Бог са мной, а дрэнны сон далоў. Амін». Але калі сон абяцаў нешта добрае, то расказваць яго нельга, інакш ён не спраўдзіцца. Акрамя гэтага, трэба было абавязкова перахрысціцца і сказаць: «Тое, што ў сне ўбачыла, тое ўсё сабе забрала». А вось найбольш агульнавядомыя тлумачэнні ўбачанага ў сне. Плакаць у сне – гэта радасць. Вада чыстая – таксама да радасці. Вада каламутная – да слёз. Як і ягады – дробныя манеты. Загараць рыбныя сеткі – да плётак непрыемнасцяў пустых гутарак. Калі ў сне выпадзе зуб, да смерці далёкага сваяка. Зуб выпадае з крывёй, смерць кроўнага, блізкага чалавека. Бачыць кроў, пабачыцца са сваякамі. Бачыць пахаванне, нябожчыка ці кагосьці хаваць у сне, да змены надвор'я. Дзіця-хлопчык прадвесціць прыбытак. Дзіця-дзяўчынка – змяншэнне. Дзяўчыну ўбачыць ці піць піва – да дзіва. Гэта значыць, раніцай будзе нешта, што вас здзівіць. Бачыць сябе голым – хварэць. Бліны, пірагі – да ліста альбо доўгачаканай весткі. Мядзведь – да замужжа, голуб – да пацалункаў з каханым. Рыба – да цяжарнасці, вошы, дзярмо – да грошай. Тапіць печ, падкладаць дровы – будзе бяда, непрыемнасць. Стрыгчы, губляць валасы – да страт, незапланаваных растратаў. Лятаць, падаць – значыць, чалавек расце. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.